pretendentu skaits 2017. gadā ir 4804. Vairāk pretendenti Rīgas reģionā, otrā vietā ir Latgales reģions. Lielākais pretendentu skaits ir Krievija, un tad seko Ukrainas, un trešā vietā Baltkrievijas valsts piedarīgie. No visiem līmeņiem kopumā tie, kas nenokārto, tad nenokārto šo skaitu 2017. gadā bija 24%.